Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Κόκκινο. Θα πάμε στο τελευταίο μας θέμα, το οποίο είναι και επίκαιρο. Μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έβγαλε σχετική ανακοίνωση σήμερα, γραπτή δήλωση. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχουν ισχυθεί και πολλαπλασιαστεί οι φωνές που συνδέουν την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού με την τεχνολογία γενικά και τις αντένες του 5G ειδικότερα. Μάλιστα, από ό,τι διαπιστώνω, τις θεωρίες αυτές φαίνεται να υιοθετούν όχι μόνο απλοί πολίτες, αλλά και άτομα που έχουν ή είχαν πολιτιακά αξιώματα, εκπροσωπούν θεσμούς κλπ. Ως αποτέλεσμα της ψύχωσης που δημιουργήθηκε, είχαμε πριν λίγες μέρες τον εμπρισμό κεραίας στη ΣΥΤΑ, που καμιά σχέση δεν είχε ούτε καν με την τεχνολογία, με την ακτινοβολία 5G. Ο Μιχάλης Σεριβιανός είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακής του ΤΕΠΑΚ. Καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Παυλίδη, και καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, πριν ένα δίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν εισακουστήκαν οι απόψεις σας και έχουμε αυτή την, εγώ όντως τη θεωρώ, ψύχωση μέσα στον κόσμο που πάει και όπου σταθείς, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπεις αυτή την εκδοχή που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα το μεσημέρι να δώσει σχετική δήλωση.
Ναι, είναι ένα θλιβερό φαινόμενο. Εσείς και εσείς προφητικά πριν δύο μήνες αποφασίσατε να το κάνετε θέμα στο ράδιο, κάναμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούσαμε τότε. Έχουμε όλοι μας προσπαθήσει να καταρρύψουμε τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες ή την ψευδοεπιστήμη που υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτημα εδώ και πολύ καιρό. Η ερευνητική μας ομάδα έχει εντοπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το ζήτημα της διάδοσης ψευδοεπιστήμης ή επιστήμη σκουπίδι, όπως λέγεται στα αγγλικά, junk science, είναι κάτι που πλέον κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα, έχει γιγαντωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων και είναι ένα μεγάλο κοινωνικοτεχνικό πρόβλημα, είναι και τεχνολογικό και κοινωνικό πρόβλημα, με πάρα πολλές στοιχές που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Παρουσιάζεστε έτσι έντονος και απόλυτος, θα έλεγε κάποιος, το ενδεχόμενο να έχετε λάθος περνά καθόλου από το μυαλό σας?
Ξέρετε, στην επιστήμη και όταν αφορά επιστημονικά δεδομένα, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα. Αυτό που η σιγουριά που ίσως αποδίδεται με αλφαγιώτα είναι, οφείλεται στο ότι προσπαθώ να μεταφέρω την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας της επιστημονικής κοινότητας, αυτό που ονομάζουμε επιστημονική συνένεση, όπως έχει διαμορφωθεί και μεταφέρεται στο ευρύ κοινό και από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή ήταν η Διεθνής Επιτροπή για την Διερεύνηση της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Και αυτές τις επιτροπές και αυτούς τους οργανισμούς είναι αυτούς τους οργανισμούς τους οποίους τα κράτη ακούνε και βάσει των οποίων θέτουν όρια και καθορίζουν πολιτικές ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας. Όπως αναφέρθηκε βεβαίως και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε αυτό οφείλεται η σιγουριά. Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ όμως σίγουροι 100% για τίποτα. Και επίσης για τα πάντα υπάρχουν όρια. Αυτή την έλλειψη απόλυτης σιγουριάς είναι χαρακτηριστικό της ψευδοεπιστήμης, ξέρετε. Όποιος επικαλείται την έλλειψη απόλυτης σιγουριάς για ένα επιστημονικό δεδομένο και ζητεί βάσει αυτής της έλλειψης απόλυτης σιγουριάς να σταματήσει τεχνολογία, να μην χορηγηθεί ένα φάρμακο, να μην χορηγηθεί ένα εμβόλιο, είναι ένα χαρακτηριστικό της ψευδοεπιστημονικής προσέγγισης. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα.
Πώς γίνεται, ενέτη 2020, ως κοινωνία να είμαστε τόσο ευάλωτοι σε θεωρίες συνωμοσίας? Τι φταίει? Μήπως πίσω από όλα αυτά βρίσκονται και κάποια οικονομικά συμφέροντα?
Δεν θα πω. Οικονομικά συμφέροντα υπάρχουν γύρω από τα πάντα. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη λογική ότι οι θεωρίες συνωμοσίας οφείλονται σε οικονομικά συμφέροντα.
Διότι και αυτό θα ήταν θεωρία συνωμοσίας στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς. Είναι η πρώτη επίκληση των συνωμοσιολόγων αυτή. ότι το κάνουμε για τα χρήματα και για τις μεγάλες εταιρείες. Το είναι πολύ σύνθετο κοινωνικό ζήτημα. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ένας από αυτούς είναι η εκπαίδευση, το επίπεδο της επιστημονικής εκπαίδευσης, το επίπεδο του επιστημονικού αλφαβητισμού. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε και καλοί, δεν έχει πετύχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να μεταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της επιστημονικής μεθόδου στους μαθητές μας, ακόμα και στους φοιτητές μας. Επίσης, ταυτόχρονα, δεν έχουμε πολύχρονη ακαδημαϊκή ερευνητική κουλτούρα. Τα πανεπιστήμια μας είναι σχετικά καινούργια, νέα και σε αντίθεση με άλλες χώρες. Αν και αυτό από μόνο του δεν εξηγεί πολλά πράγματα, γιατί βλέπουμε τη γιγάντωση των ψευδών ειδήσεων και της ψευδοεπιστήμης και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, στη Σουηδία το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο μορφωτικό επίπεδο του λαού. Δεν θεωρώ ότι το μορφωτικό επίπεδο του κυπριακού λαού είναι χαμηλό σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, για παράδειγμα.
Σίγουρα, και ίσως αυτό που πρέπει να παντρέψουμε, δίνοντας συνέχεια και στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως με τον κύριο Κόκκινο, να παντρέψουμε το ψηφιακό αναλφαβητισμό με τη μόρφωση, την πραγματική μόρφωση. Δηλαδή δεν είναι απλώς να έχουμε δυνατότητες και ικανότητες να χειριζόμαστε τα εργαλεία, πρέπει να έχουμε και την ανάλογη μόρφωση. Και εδώ υπάρχει το έλλειμμα, νομίζω.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και όταν λέω μόρφωση εννοώ παιδεία, ναι.
Παιδεία σε όλα τα επίπεδα και να δείχνουμε τον αντίστοιχο σκεπτικισμό, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε λογικά σφάλματα, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τεχνικές χειραγώγησης και εντυπωσιασμού. Σαν αυτό που σας έλεγα, όποιος επικαλεστεί, για παράδειγμα, μα καλά, αφού δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι τα εμβόλια δεν βλάπτουν, ας μην βάζουμε εμβόλια. Ας μην βάζουμε εμβόλια για την λιλαρά, ας μην βάζουμε εμβόλια για τις μαγουλάδες, ας μην βάζουμε εμβόλια για τίποτα, γιατί δεν είμαστε 100% σίγουροι. Είναι αυτό σωστή λογική? Είναι λογικό να εκθέσουμε τον πληθυσμό σε πολύ επικίνδυνες ασθένειες μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κάποιοι οργανισμοί, ανθρώπινοι οργανισμοί, να μην αντιδράσουν με τον εκταίο τρόπο σε ένα εμβόλιο? Δεν είναι λογικό. Μαθηματικά δεν στέκει. Δεν στέκει επιστημονικά καθόλου και πάει ενάντια στην κοινή λογική. Όπως σας είπα, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι για τίποτα. Όμως η επιστήμη, η δουλειά της είναι να αυξήσει τη βεβαιότητά μας, να την αυξήσει σε ένα αποδεκτό σημείο, και άπας φτάσουμε σε αυτό το αποδεκτό σημείο, τότε να χρησιμοποιήσουμε, να πάρουμε αποφάσεις και να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία και να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις.
Πάντως, κύριε Συρυβιανή, πρέπει να πω ότι η επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθούν όλοι αυτοί παίρνει άριστα. Δεν μπορεί να ρίξει ένας μια κουβέντα. Για παράδειγμα, έχουμε αυξημένα όρια όζοντος, λέει ακροατής. Κάπου μπορεί να του το έδωσε κάποιος, μπορεί έτσι να έχει όντως, και αμέσως ξεκινά μια συζήτηση. Α, έχουμε αυτό, άρα είναι το άλλο, άρα πού οφείλεται στο τρίτο, στο τέταρτο. Γινόμαστε όλοι οι δήμονες, όλοι ξέρουμε τα πάντα. Με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας η επιστημονική γνώση να μπαίνει στη γωνιά.
Συμφωνώ μαζί σας και ταυτόχρονα, σαν επιστημονική κοινότητα, έχουμε σοβαρά ελλείμματα στην επικοινωνία της επιστήμης. Οι επιστήμονες έχουν να κάνουν, οι ερευνητές έχουν να κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά που απαιτεί όλο τους τον χρόνο και όλο τους τον ελεύθερο χρόνο σχεδόν για να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο και μετά να το επικοινωνήσεις και να πείσεις την επιστημονική κοινότητα. Σου τρώει όλο το χρόνο, είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία και δεν υπάρχει μετά πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάτσουν οι επιστήμονες να κάνουν ωραία βιντεάκια, να γράψουν ωραία blog post, ωραία μικρά άθρα κατανοητά και να επικοινωνηθεί αυτή τους η αλήθεια. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που ίσως έχουν και περγαμηνές, ίσως είναι καθηγητές σε κάποια πανεπιστήμια, ίσως έχουν δημοσιεύσεις, οι οποίοι όταν αποφασίσουν να πάρουν το στραβό δρόμο και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τεχνικές εντυπωσιασμού για να προβληθούν, έχουν όλο το διαθέσιμο χρόνο για να κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν τη δίθεν άποψή τους. Και όταν η άποψή τους πάει ενάντια στην επιστημονική συνένεση, π.χ. τα εμβόλια σκοτώνουν ή τα εμβόλια βλάπτουν, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνοτήτων ραδιοτηλεπικοινωνιών και εντάσσεων ραδιοτηλεπικοινωνιών μπορεί να βλάψει, Όταν λένε κάτι εντυπωσιακό, ειδικά όταν αφορά ζητήματα δημόσιας υγείας, τότε αποκτούν και φήμη, αποκτούν πολύ φήμη. Γιατί ο κόσμος από τη φύση του ανησυχεί για την υγεία του. Μάλιστα. Άρα παίρνουν αυτό το σύντομο μονοπάτι προς τη φήμη. Εντάξει. Και δυστυχώς αγνοούν την επιστημονική ηθική.
Η αλήθεια όμως, κύριε Σιρμενέ, και το είπατε κι εσείς, είναι ότι επιτέλους οι επιστήμονες πρέπει να βγουν από τα καβούκια τους. Αυτή η εσωστρέφεια πρέπει να τελειώσει κάποτε. Βλέπω πράγματι το τελευταίο διάστημα να έχουμε όντως πραγματικούς επιστήμονες να βγαίνουν προς τον λαό. Εγώ το έλεγα πάντα, η επιστήμη για την επιστήμη δεν με ενδιαφέρει. Η επιστήμη είναι για την κοινωνία, για τον λαό. Άρα ένας ο οποίος έχει τη γνώση και τη δυνατότητα πρέπει να βγαίνει. Αυτή η ελιτίστικη προσέγγιση καμιά φορά ενοχλεί τον κόσμο. Πρέπει να βγαίνετε στα μέσα, πρέπει να εξηγείτε. Εσείς που έχετε τη γνώση πρέπει να εξηγείτε. Και δεν επιτρέπετε σε δημοσιογράφους να παίξουν αυτό το ρόλο. Είναι οι ειδικοί που πρέπει να παίζουν αυτό το ρόλο.
Και οι δημοσιογράφοι βεβαίως βοηθούν πάρα πολύ και έχετε διαδραματίσει όλοι σας οι δημοσιογράφοι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση υπέρ της διάδοσης της επιστήμης.
Ενίοτε όμως και εναντίον, βέβαια, έτσι. Ενίοτε και εναντίον. Δηλαδή, όταν παίρνουμε εμείς τον ρόλο του ειδικού, τότε τα κάνουμε μαντάρα. Ο καθένας στην ειδικότητα.
Στο παρελθόν έγιναν λάθη και μπορώ να πω έγιναν λάθη σχεδόν από όλα τα μεγάλα κανάλια της Κύπρου και εφημερίδες. Και έχουν γίνει λάθη και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας μας, για να λέμε την αλήθεια. Το οποίο χρηματοδότησε καμπάνιες, οι οποίες κινδυνολογούσαν για το Wi-Fi. Και βλέπαμε όλοι πάνω στα λεωφορεία μεγάλες αφίσες, μην αχτυλοπολείτε τα παιδιά σας. Σκεφτείτε τα παιδιά σας, την ασφάλεια των παιδιών σας. Και φυσικά η επιστημονική βάση αυτής της καμπάνιας ήταν ανύπαρκτη. Και μιλάμε για εκστρατεία η οποία χρηματοδοτήθηκε και από το δικό μας Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς στο βαθμό που μπορούμε θα δίνουμε λόγο στους ειδικούς. Ο καθένας έχει να πει κάτι και πρέπει να το
κάνουμε.
Ναι.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παυλίδη. Ρωτήσαμε πριν τι φταίει, γιατί υπάρχει αυτός ο πανικός στην κυπριακή κοινωνία αυτή τη στιγμή. Μπορούμε ίσως να αναζητήσουμε κάποια από τα βασικά αιτή, όχι όλα, σε τέτοια σοβαρά λάθη επικοινωνίας που έγιναν από το ίδιο το κράτος στο παρελθόν. Και εδώ δεν μιλάω βεβαίως καταδικάζοντας ή με αντιπολιτευτικούς όρους. Μιλάω απλώς, μεταφέρω την πραγματικότητα ότι όντως έγινε μια τέτοια καμπάνια, κυκλοφόρησαν βιντεάκια τα οποία λέγανε ότι αυτή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που είναι παρόμοια με την ακτινοβολία του 5G, σε αυτές τις εντάσεις και σε αυτές τις συχνότητες είναι κάτι το οποίο κεραυνοβολεί τα παιδιά μας. Που δεν ισχύει βεβαίως σε καμία περίπτωση, και αν ίσχυε δεν θα είχε κανένα κράτος, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες.
Μάλιστα. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος γύρω από
υπάρχουν
αυτή την καμπάνια.
Πείτε μας.
Πρέπει το κράτος να φροντίζει με τα όργανα τα οποία διαθέτει, τα θεσμικά του όργανα, να ασκεί έλεγχο. Και οι δημοσιογράφοι ασκούμε έλεγχο, αλλά είναι και η ευθύνη του ίδιου του κράτους. Έχουμε ειδική υπηρεσία η οποία πρέπει να ελέγχει αυτού του είδους τις καμπάνιες, έτσι ώστε και σε περιεχόμενο και σε μέσα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στα δυνατότητες του κράτους.
Βεβαίως. Και το Υπουργείο Υγείας μας έχει τις δυνατότητες, έχει τις γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις έχει επιδείξει μάλιστα, όταν σε σχετική επιτροπή της Βουλής, κοινή επιτροπή της Βουλής, που διερεύνησε το ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων 5G, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας είχε καλέσει τον καθήλυαρμο ειδικό, τον κατεξοχή ειδικό από τον ελληνικό χώρο, τον καθηγητή τον Θεόδωρο Σαμαρά, τον είχε καλέσει το Υπουργείο Υγείας και μίλησε και κατέθεσε για την πραγματικότητα γύρω από την ασφάλεια αυτών των τεχνολογιών. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα, δεν είναι ότι ένα ολόκληρο Υπουργείο κάνει λάθος ή δεν είναι ότι μια ολόκληρη κυβέρνηση από μόνη της κάνει λάθος. Απλά καμιά φορά δυστυχώς παρεσφρεί η ψευδοεπιστήμη, όπως είπατε και εσείς πριν, σε πολιτικά πρόσωπα, παρεσφρεί σε διάφορους παράγοντες, παρεσφρεί σε γραφειοκράτες εντός του κυβερνητικού μηχανισμού, παρεσφρεί βεβαίως στην παιδεία μας την ίδια, σε καθηγητές, παρεσφρεί σε δασκάλους. Και εκεί είναι που οφείλουμε σαν πολιτεία να λάβουμε τα μέτρα μας και να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο κατά προτίμηση εν τη γενέση του.
Μάλιστα. Κύριε Σερβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.